Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. Sola skinner på en klar blå himmel over den lille byen Draper I utkanten av Salt Lake City I Utah. Det en av årets første vårdager. Mange som bor I området har allerede rukket å ta seg en morgentur langs Jordan-elva, like nord for byen.
It's beautiful, especially this time. It's nice and warm out.
Denne søndagen, 11. mars 2012, som alle andre rolige søndager. Men like etter klokken 10 på formiddagen, stimler det av journalister I Draper. Blant annet noen fra lokalstasjonen KSL I Utah.
First I saw the police cars on the trail, and then after that more came.
Og den fredelige lyden av fuglekvitter og vinden som rasler I trærne blir snart erstattet av politisirener.
911, what is the emergency?
Etter at en jogger gjør et makabert funn ved en av gangbroene over elva.
There's some pools of blood, there's splatter blood all over the bridge.
Man kan se et spor av noe som blitt slept på tvers av gangbroen. Og på steinene nede ved elvebredden har det samlet seg store pøler med blod. Joggerens første tanke at blodet må komme fra et skadet dyr. Helt til han plutselig ser noe som får det til å gå kaldt nedover ryggen på.
In the water right by the river there's a shoe.
When I arrived there was a red shoe found floating right next to the blood. So then we realized something bad has happened. This is really bad.
Åstedsgransker Alyssa McElroyth en av de første fra Draper-politiet som ankommer broen. Vi hører henne I et intervju på programmet Injustice with Nancy Grace.
We call in a helicopter. They are probably up in the helicopter for 5 minutes.
Yeah, it's confirmed. A red shirt, blue jeans.
They have found a body in the water.
Etter å ha kjempet med den sterke strømmen en stund, klarer de til slutt å få den døde kroppen opp I en redningsbåt. De skjønner raskt at det en ung jente, som ser ut til å ligge død I vannet I flere timer. Hun har på seg en rød joggesko. Den samme typen som ble funnet på broen. Skaden I hodet og ansiktet blant de verste etterforskerne har sett.
I could see defensive wounds on her hands and several abrasions to her face. This young girl has been beaten so severely that braces were the only thing holding her teeth in.
Senere på kvelden funnet av den døde jenta hovedsak på KSL Utahs nyhetssending.
Draper police have confirmed that a body has been pulled from the Jordan River this afternoon.
It is a female. We don't know who she is yet. We estimate late teens, early 20s.
Bare en kort spasertur unna åstedet sitter trebarnsmoren ved Veronica Kaspersack. Paralysert foran TV-en, mens hjertet dunker I brystet.
We saw that there had been a body found in the river not far from the house.
Klokken 19.30, kvelden før, satt Veronicas 15 år gamle datter, Annie, og leste på rommet sitt I kjelleren I huset. Mindre enn en time senere forsvant hun sporløst, og vært savnet siden da. Familien og politiet har lett etter henne hele natten, uten hell.
A little while later, the officer is texting me, and he's asking if Annie has any braces.
Jenta som ble funnet I vannet så hardt skadet I ansiktet, at det eneste kennetegnet politiet har å gå etter, at hun har tannregulering.
And that's confirmation. We know that that's her.
Dette begynnelsen på en forferdelig følelsesmessig berg-og-dalbane for de pårørende til jenta og for politiet. Du på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Thank you.
Draper is known to be a very quiet community when it comes to crime, especially violent crime. It's a very safe environment, very nice homes and family-oriented.
Etterforskningsteamet henter raskt inn politimann Travis Peterson fra Salt Lake City. Her et intervju. Han har tett kontakt med Annies familie, og innser snart hvor viktig det var for dem å gi Annie en trygg oppvekst.
She was removed from her biological mother when she was about 3 years old. Her mom had struggled with drugs and other domestic violence.
Mamma Veronica ble kjent med Annie gjennom jobben sin i barnevernet. På det tidspunktet var Annie bare 8 år gammel. Men hun hadde allerede rukket å flytte mellom en lang rekke forskjellige fosterhjem.
It broke my heart.
Alice adoptivfar, Dennis Kaspersack.
I wanted her to have some stability. I wanted her to have a chance to succeed in life.
Et år senere lykkes Kaspersack-familien med å få adopsjonen av Annie godkjent. Og Annie får for første gang i livet oppleve å være en del av en trygg og god familie. Hun får også 2 yngre brødre som ser på henne som sitt største forbilde. Men da foreldrene skiller seg noen år senere, faller alt fra hverandre igjen for Annie. Til tross for at hennes nå til sammen 4 foreldre, adoptivforeldrene og de nye steforeldrene, gjør alt de kan for å være der for henne og for å få henne til å føle seg elsket.
Change was hard on Annie, and so she would act out.
She had what is commonly referred to as reactive attachment disorder.
RTF, eller reaktiv tilknytningsforstyrrelse, kan ramme barn som blir mishandlet og forsømt i oppveksten. I Annies tilfelle har dette ført til store vansker med å håndtere nære relasjoner og en ekstrem frykt for å bli forlatt.
Which is basically, I'm going to continue to test you because I know you will eventually leave me. So I wanted to give her the consistency that we weren't going to leave her.
Men lørdag kveld, dagen før Annie blir funnet drept, viser det seg at det faktisk hun som har forlatt dem. For under dyna hennes finner foreldrene et avskjedsbrev.
It says, I'm headed to California. I'm so sorry. It's not you, it's me.
I brevet innrømmer Annie at hun har løyet for vennene sine om svært alvorlige ting. Bare for å bli bedre likt. Til slutt blir det så ille at den eneste utveien hun ser er å stikke fra hele situasjonen og flykte til California.
She just couldn't face it anymore.
Veronica ringer politiet med en gang og ber dem holde utkikk etter en enslig 15 år gammel jente på vei til California.
I need to report a runaway. My daughter, she has brown eyes and black hair about shoulder length.
Foreldrene er helt fra seg av bekymring, og Annie svarer ikke når de prøver å ringe henne. Men Veronica har en følelse av at det en bestemt person i Annies nabolag som sannsynligvis vet hvor hun
As soon as I get off the phone with the police, I call Chris.
14 år gamle Darwin Bagshaw, eller Chris som han også kalles, en av Annies beste venner. Hun og Chris henger sammen hele tiden. Sammen med Spencer. Men ifølge både Spencer og Annies andre venner, Chris og Annie mer enn bare venner. Dette bekreftes når politiets etterforskere går gjennom dagbøkene hennes. De finner side etter side med intense kjærlighetserklæringer til ham.
And the journals, she is a typical 15-year-old. She wants to believe in love.
Etterforsker Alyssa McElroyth.
Chris Bagshaw, he's just your typical 14-year-old boy. Chris and Annie were on and off again as boyfriend and girlfriend.
Klokken 9 samme kveld som Annie forsvant, ringer moren hennes til Chris etter at hun har ringt politiet.
He just tells me, well, I haven't talked to her. But if I hear from her, I'll let you know.
Umiddelbart etter samtalen prøver foreldrene å spore Annies mobiltelefon, siden den fortsatt påslått. Og ved hjelp av GPS-signalet ser de at Annie ikke har reist særlig langt ennå. Det ser ut til at hun befinner seg i nærheten av Jordan-elva, bare et lite stykke hjemmefra. Foreldrene kaster raskt på seg yttertøyet og setter i gang med å lete etter henne. Men bare noen timer senere Annies mobiltelefon slått av og GPS-signalet borte. Letingen etter Annie fortsetter i daggry, og etter noen få timers opphold i letingen blir Annie funnet død i Jordanelva.
A community is mourning as police search for answers in the suspicious death of a 15-year-old girl.
Dagen etter at Annie ble funnet død, broen over elva der hun ble funnet, dekket av et hav av blomster, bamser og lys. Samtidig innbyggerne på stedet bekymret for at morderen kan slå til igjen. Men ifølge politiets erfaring det liten risiko for et nytt angrep. For skadene på Annies kropp tyder på at hun og gjerningsmannen kjente hverandre, og at noe utløste et helt ukontrollerbart sinne mot henne fra gjerningsmannens side. Det første politiet gjør i denne situasjonen å ta inn Annies venner og familie til avhør. Og det nå, under avhørene av Annies av og på kjæreste Chris, at en helt ny person dukker opp. LG. Det som kommer frem nå, at Annie nylig har begynt å date en noen år eldre fyr med navn LG. Ingen av Annies venner ser ut til å ha møtt LG, men flere har hørt om ham og blitt bekymret. Ifølge Chris var LG sjalu og oppførte seg truende mot både han og Annie. Han skal blant annet ha hacket seg inn i Annies e-poster og skrevet ubehagelige ting til dem begge. Vi hører fra aktor Peter Levitt.
He couldn't give any identifying features about LJ. He had never seen him, but Chris said that this person named LJ was very violent.
Annie skal ha fortalt vennene sine at LJ en tung kriminell som har det i seg å drive med alvorlig vold. At han bor i Los Angeles i California og medlem av de beryktede Bloods, en av de mest voldelige gjengene på vestkysten i USA.
Chris said that you might want to look into this person because I know he was angry with Annie.
Nå må etterforskerne finne ut hvem denne mystiske 17 år gamle gangsteren så fort som mulig. Men jakten på LG får en bråstopp da Draper-politiet får en uventet telefon fra en kollega i nabodistriktet. Fra nå går etterforskningen inn i en kaotisk fase.
Phone call says stop what you're doing.
Kollegaen snakker om en kvinne i 20-årene, Joanna, som nettopp har blitt avhørt av dem. Hun var egentlig innkalt som mistenkt i en etterforskning av tyveri av kreditkort. Men akkurat da avhøret skulle begynne, avbrøt Joanna politiet og sa at hun hadde noe viktig å fortelle dem. Vi hører fra Travis Peterson og Alyssa McElreath fra Salt Lake City politiet igjen.
She said, I know about that girl they found in the river.
Joanne witnessed Annie Casper's act being killed.
Nå har politiet plutselig et øyevitne som hevder at hun var til stede på drapskvelden. Joanna blir raskt kalt inn til avhør i Draper. Hun forteller at de var en gjeng som festet sammen på drapskvelden. Deriblant Annie, som Joanna aldri hadde møtt før. Festen var hjemme hos en 31 år gammel mann ved navn Daniel Ferry. Det viser seg at denne mannen en kjenning av politiet som tidligere har blitt dømt for narkotikalovbrudd og flere tilfeller av vold. Etterforskerne benytter anledningen til å spørre Joanna om hun så Annie omgås en person med kallenavnet LG i løpet av kvelden. Joanna ser ut til å grøsse av navnet og svarer raskt at det stemmer. LG var der.
Hva ser han ut?
He's a little bit shorter than me.
How old is he?
19.
Joanna forteller at Annie og LG hadde sex hjemme hos Daniel i løpet av kvelden. Etterpå skal Daniel ha gjort tilnærmelser mot Annie, som var halvparten så gammel som han, og sagt at det burde være hans tur nå. Men Annie avviste ham umiddelbart og lo litt. Da skal Daniel ha klikket og mistet besinnelsen fullstendig.
How did it happen?
Joanna beskriver i detalj hvordan Daniel tok tak i Annie og slo hodet hennes hardt i veggen. Om og om igjen. Helt hun lå blodig og bevisstløs på gulvet i gangen. Joanna forteller at hun prøvde å overtale Daniel til å ta Annie med til akutten, I stedet pakket Daniel, med LGs hjelp, henne inn I en presenning, og barnen bevisstløse kroppen hennes ut til en bil. Flere timer senere kom Daniel og LG tilbake til festen. Nå med blodige klær, og uten Annie.
They come back and say she's gone swimming.
Etterforskerne kan ikke tro det de nettopp har hørt. Joanna har nettopp gitt en beskrivelse av hele drapskvelden. Helt ned til minste detalj. Vi hører fra etterforsker Alyssa McElreath.
I mean, she had details about the case that we hadn't heard before, but was making sense. It's all fitting together. So at that point, we were going to Daniel Ferry.
Kort tid senere politiet på plass I Daniels hjem. Det de ser I gangen får dem til å sperre opp øynene. Det viser seg nemlig at Daniel har satt I gang et omfattende opppussingsprosjekt. Akkurat I gangen der Annie skal ha blitt slått bevisstløs. Han har begynt å male veggen på nytt og har fjernet vegg til veggteppet. Men til tross for forsøkene på å fjerne spor finner politiet blodflekker flere steder. Det helt tydelig at rettsmedisinske eksperter må tilkalles. Og samtidig blir Daniel arrestert. Mistenkt for drap.
Police have arrested a 31-year-old man in Annie Kaspersak's death. His name is Daniel Ferry.
En drøy måned etter Annies død melder KSL Utah at politiet har en mistenkt I varetekt. Nyheten blir møtt med blandede følelser, og det stilles spørsmål fra flere hold.
Ferry's longtime friend says police are targeting Ferry because of his criminal past.
I think that definitely they have the wrong person.
Utad viser Annies familie stor takknemlighet og lettelse over gjennombruddet I saken.
Hopefully he'll be put away for the rest of his life.
Men uansett hvor mye politiet forsikrer dem om at rett person I varetekt, det noe som plager familien hennes.
I feel overwhelmed and confused.
Moren hennes, Veronica.
There had been this horrible person in my daughter's life that I didn't even know.
Det tar lang tid før resultatene fra den omfattende kriminaltekniske undersøkelsen av huset til Daniel klar. I mellomtiden sitter Daniel I varetekt og gjennomgår endeløse avhør. Ikke bare nekter han for at han innblandet I drapet. Han hevder også at han aldri har møtt hverken Annie eller LG.
Daniel, you need to be honest, and now's your chance.
I don't know, dude, I don't even know who Annie is.
Tell me about this girl being at your house last Saturday.
I don't even know, there's no young girls at my house, man.
No?
Because I've never met a dude named LG at my house, ever.
Det noe ved Daniels opprørte selvsikkerhet som skaper en liten, men nagende bekymring hos etterforskerne I saken. Kanskje Daniel snakker sant likevel?
There was certainly blood, there were certainly DNA mixtures, but none of it was Annie's.
Svarene fra de kriminaltekniske undersøkelsene kommer som en kald dusj for etterforskningsteamet. Det går opp for dem at hovedvitne, Joanna, har lurt dem.
Joanne has made up the whole thing, just to avoid charges that she was facing.
Det Joanna har vært ute etter, at politiet skal trekke tilbake bedragerianklagene mot henne I bytte mot at hun tilbyr dem informasjon I drapsetterforskningen. Til slutt bryter hun sammen og innrømmer at hun bare har basert det hun har fortalt på det hun har sett på nyhetene. Resten har hun funnet på underveis I avhørene, ut fra hva etterforskerne så ut til å ville høre. Nå det ingenting som knytter Daniel Ferry til drapet på Annie. Og politiet mistenker ikke lenger at han var innblandet I drapet. I et telefonintervju med KSL Utah forteller Daniel at nyheten kom som en stor lettelse etter mer enn 6 måneder I fengsel.
He said, I'm a lot of things. I'm a gang member. I'm a drug addict. I'm a drug dealer. But one thing I'm not is a child killer. Somebody out there is still free, laughing at everybody, and a little girl is dead, he said.
Men faktum at det ble funnet store mengder blod I leiligheten hans. Og til slutt
viser det seg at det faktisk hadde blitt begått en helt urelatert voldsforbrytelse i Daniels hjem, som tilfeldigvis skjedde samme kveld som Annie døde. En forbrytelse han senere blir dømt for. Men etterforskningen av drapet på Annie har plutselig rykket tilbake til start. Og etterforskerne sliter med å komme seg over hvordan ett enkelt manipulativt vitne fikk hele etterforskningen til å rase sammen.
There was a lot of anger, there was a lot of frustration.
Luften var også nær ved å gå helt ut av etterforskningsteamet. Da en av etterforskerne, som hadde vært med fra dag én, ble skutt og drept under et oppdrag, bare minutter før han var ferdig med nattskiftet og skulle dra hjem til familien sin. Det har gått ett år siden Annie døde. Under en minneseremoni ved Jordanelven oppfordrer familien alle som vet noe om drapet, til å fortelle dem det de vet, og slutte å beskytte gjerningsmannen.
No more secrets.
We aren't going to just disappear because there hasn't been an answer to why she died.
I mellomtiden begynner etterforskningsteamet å gå metodisk gjennom alt materialet de har i saken på nytt igjen, for å se om det var noen spor som ble oversett før alt fokuset havnet på Daniel Ferry. Og det er nå det begynner å gå opp for dem at det er noe som skjuler seg under overflaten hos den personen Annie stolte mest på.
So at this point, we're back on the trail of Chris.
Etterforsker Alyssa McElreath husker spesielt en situasjon med kjæresten Chris som skilte seg ut. Det var under et besøk hjemme hos han, bare noen dager etter drapet.
The first thing I know is that he's got brand new shoes on.
Hun ber om å få se de gamle skoene hans for sikkerhets skyld.
So he goes, he gets his shoes, and he says, by the way...
Annie came over, and she got a bloody nose, and she did drip some blood on my shoes.
Red flags go up.
Chris hevder altså at Annie begynte å blø neseblod da de var hjemme hos vennen Spencer noen dager før hun døde. Men skoene som Chris gir til etterforskeren, et par hvite joggesko, ser helt ubrukt ut. De har ikke et eneste synlig spor av blod på seg.
We probably wouldn't even looked at him if we hadn't heard the bloody nose story.
For sikkerhets skyld ble skoene likevel tatt i forvaring av politiet. Og de retter raskt mistanken mot Chris. Men det viser seg snart at han har alibi, både fra venner og nær familie. De mener alle sammen at han var hjemme hos bestemoren sin på drapskvelden. Etter hvert som vitneforklaringene kommer inn, både fra LG og Daniel Ferry, svekkes mistanken mot Chris. Men det skal snart endre seg.
And it becomes more apparent that there's probably not an LG.
Det viser seg at det med Annies farlige nye kjæreste, LG, var en del av en lang rekke løgner som hun skrev i avskjedsbrevet sitt. Det virker som at Annie fant opp LG en periode hun ikke hadde det bra med seg selv, bare for å gjøre Chris sjalu, noe han senere fant ut av. Men i løpet av drapsetterforskningen benyttet Chris anledningen til å spinne videre på Annies løgn og rette politiets mistanke mot noe han visste var ren fantasi. En etter en blir Chris sine løgner avslørt. Blant annet klarer politiet å gjenskape slettede tekstmeldinger der Chris ber vennen Spencer om å backe historien om Annies påståtte neseblødning. Og det er ikke bare Spencer som har hjulpet Chris. Gjennom en kartlegging av Chris' mobilbruk på drapskvelden slår politiet fast at flere personer i hans umiddelbare omgangskrets har gitt ham falskt alibi. Klokken var 8:01 på kvelden da Veronica ringte Chris og spurte etter Annie. Påstanden hans om at de ikke hadde sett eller hørt fra hverandre på flere dager viser seg også å være løgn. De hadde faktisk hatt usedvanlig intens kontakt på drapskvelden. Men Chris valgte å ringe henne fra et skjult nummer. noe som først fikk etterforskerne til å tro at det var LJ som hadde kontaktet henne. Og da samtalen mellom Chris og Annies mor fant sted, viste det seg at han faktisk var mye nærmere Annie enn noen hadde forestilt seg. Etterforskerne Travis Peterson og Alyssa McElreath igjen.
At 9:01, Chris was in the area of the Jordan River, near the bridge.
It's putting him right there at the scene of the crime. He's standing right next to Annie at that point.
En torsdag morgen i oktober 2014 sitter en ung mann tilbakelent ved et bord i politiets avhørsrom i Grand Junction, Colorado. Blonde hårlokker stikker ut under en caps han har på seg bakfra. Chris Bragshaw er nå 17 år gammel og har lagt livet i Draper bak seg. Hans eneste reaksjon på å bli arrestert og mistenkt for drap er å riste overrasket på hodet. Så sier han sint at han trodde han allerede hadde bevist sin uskyld. For Annies foreldre kom nyheten om Chris' arrestasjon ikke en dag for tidlig.
Vi hadde ham. Det føltes bra. Det føltes faktisk som en release.
Hans arrogance in answering my phone call ultimately led to him being placed at the scene.
Med årene har det blitt stadig tydeligere for både foreldrene og etterforskerne at Annie gikk og bar på mange hemmeligheter, som hun også skrev om i avskjedsbrevet sitt. Ved hjelp av Annies dagboknotater og venninnenes vitneuttalelser blir det endelig klart at Annie var gravid. At Chris var den kommende faren, og at de skulle rømme sammen. Chris får høre om dette via noen andre enn Annie. Annies drøm om et eget barn var så stor at hun satte det øverst på ønskelisten sin da hun fylte 15. Men da Annie ble funnet død, bare noen måneder senere, viste det seg at hun ikke var gravid.
There was no kid in question at that time.
Annies mor, Veronica, forteller at Annie hadde tatt en graviditetstest som var negativ. Og etter litt overtalelse fra foreldrene, hadde hun gått med på å begynne med p-piller.
Annie wanted to be pregnant, even though she was super young. The idea of being a mom has always appealed to her, because in her mind, having a biological child of her own would be her irrefutable, permanent sense of family.
Etter hvert som etterforskningen skrider frem, blir det stadig tydeligere hvor destruktivt forholdet mellom Annie og Chris faktisk var.
He wasn't quite the outwardly bad boy, but he would make comments such as, nobody's really going to love me, which to Annie was like the ultimate challenge. Wait a second, you think nobody's going to love you? Well, guess what? I'm going to. And he would pull her in and then push her back, and they had the quintessential teenage, I love you, I hate you relationship.
Nå er det så sterke bevis for at Chris er gjerningsmannen, at det er på tide å ta ut tiltale. Samtidig håper man at Chris selv skal fortelle hva som skjedde drapsnatta. Men selv om han ikke gir noe informasjon til politiet i det hele tatt, får de nye opplysninger i siste øyeblikk fra en helt uventet kilde.
I got a phone call from someone at juvenile detention that they had somebody that wanted to talk about the Chris Bagshaw case.
Aktor Peter Leavitt forteller at Chris har betrodd seg til en av de andre unge mennene i ungdomsfengselet. Chris skal ha tilstått at det var han som drepte Annie, og også fortalt i detalj hvordan det skjedde.
Chris told him that Annie had been telling people that she was pregnant. He also said that Annie wanted to run away with him. And so he told her to meet him by the bridge and that they were going to run away.
Chris skal ha fortalt at han bevisst lokket Annie ut den kvelden, ved å la henne tro at han hadde bestemt seg for å stikke av med henne. Annie pakket raskt sammen sakene sine etter at de hadde snakket sammen, og begynte å skrive et avskjedsbrev. I mellomtiden hadde Chris allerede gått ned til Jordanelva, der han satte i gang med å grave en grav til Annie under en busk. Da hun møtte ham ved elven litt senere, tok det ikke lang tid før han gjennomførte planen sin.
He started beating her with a shovel over and over and over again. He said that at some point Annie told him, "I love you. Why are you doing this?" To which he responded, "Shut up, bitch."
Chris skal deretter ha fortalt at han fortsatte å slå Annie med spaden, helt til han ikke lenger kunne kjenne igjen ansiktstrekken hennes. Til slutt fortalte han om Annies aller siste sekunder. Bare minutter før han fikk en telefon fra Annies mor.
He said he took the shovel and he put the tip of it right here on her forehead. And he jumped on it like you do when you're trying to break hard dirt. It was at that point that she stopped moving.
Aktor Peter Leavitt rystet over den uventede samtalen fra ungdomsfengselet. Men han vet også hvor viktig det å dobbeltsjekke alle fakta, slik at de faktisk holder i retten. For sikkerhets skyld blir en rettsmedisiner bedt om å sjekke de nye opplysningene opp mot skadene i Annies obduksjonsrapport. Og konklusjonen til rettsmedisineren kunne ikke vært tydeligere.
The medical examiner was ready to testify that indeed the description of the injuries were consistent both with the mechanism and manner of injury that the person had described.
I mars 2015, nesten på dagen, 3 år etter Annies død, finner Chris Bagshaws første rettsmøte sted. KSL Utah rapporterer direkte fra åstedet.
During today's hearing, the teenager took notes. He also talked to his attorneys. His family was in the courtroom, and at one point during a break, he told them he loved them.
Etter høringens første dag, gir forsvarsadvokat Chris Brown inntrykk av at hans 17 år gamle klient ikke har noe å bekymre seg for. At bevisene mot Chris ikke holder.
The preliminary hearing is such a low standard. We don't expect to put on a case and to try and prove his innocence at this point.
Det tar nesten et helt år før selve rettssaken begynner. Og det viser seg å være lenge nok til at Chris Bagshaw får kalde føtter og gjør en helomvending. KUTV rapporterer fra et ekstraordinært møte bare noen dager før den planlagte rettssaken.
A teenager accused of beating his girlfriend to death pleads guilty in court.
How do you plead?
Guilty, Your Honor.
Are you pleading guilty to the charge because you're guilty of it?
Yes, Your Honor.
At Chris plutselig erklærer seg skyldig, etter å ha nektet for å ha noe med saken å gjøre i 4 år, blir mottatt med blandede reaksjoner fra Annies familie. De kan ikke annet enn å føle at han bare har gjort det enkelt for seg selv, etter å ha innsett at løpet allerede kjørt. På denne måten unngår han også å måtte stå til ansvar overfor retten og Annies familie.
It's been a long 4 years. I would like him to remember that every moment he gets to have, Annie doesn't get to have.
I slutten av april 2016, under den siste høringen, får familien endelig sjansen til å henvende seg direkte til Chris i retten og fortelle ham om smerten og lidelsene som både Annie og familien hennes har gjennomgått.
Annie's mother, her emotions very raw as she turned to Bagshaw and said this.
May you feel sadness. May you feel loss. May your tears heal your soul. But may your conscience never clear.
For Annies far, Dennis, det vanskelig å akseptere at Chris ser ut til å ha gått videre med livet sitt etter drapet, som om ingenting har skjedd.
At any point in time, he could have come forward, and he did not. I came so close to take matters into my own hands, to not wait on justice.
Chris har tidligere kunngjort via forsvarsadvokaten sin at de pårørende vil få en ordentlig forklaring fra ham i retten, hvor han forklarer handlingene sine og gir en oppriktig unnskyldning til familien. Men når det Chris tur til å snakke, får han bare ut noen få ord og klarer knapt nok å nevne Annie med navn.
I'm very sorry for everything that's happened and I want to apologize to Annie's family and to my family for putting everybody through this.
Til syvende og sist det store spørsmålet hvilken straff Chris Bagshaw vil få. Om han vil bli dømt til ungdomsstraff, eller om han faktisk må sone straffen i fengsel, til tross for sin unge alder. For dommer James T. Blanche utfallet klart.
A brutal murder of a young woman is something that is chilling to the core about the worst crime that one can possibly imagine.
Den 25. april 2016 blir Chris Bagshaw dømt til å sone minst 18 år og opp til livstid I Utah State Prison. Hans første mulighet til prøveløslatelse først når han har blitt 37 I 2034. Dommeren legger til grunn. Det kombinasjonen av Chris' ekstreme voldsbruk og at han tilsynelatende ikke angrer på det han har gjort, som gjør det uaktuelt med en kortere periode I ungdomsfengsel. Den strenge straffen en form for oppreisning for familien etter 4 lange år med smerte og sorg. Samtidig har de vanskelig for å akseptere at Chris forlater rettssalen uten å ha forklart dem hvorfor han begikk drapet.
He couldn't handle giving us a statement. Not once could he actually look me in the eyes and face me.
I'd really like to know what he was thinking and why he did it. I think Annie had convinced him that she was pregnant. I think he thought killing her was the only way to prevent that from interrupting his life.
Men før Chris blir ført ut av rettssalen, henvender Annies familie seg direkte til ham. Familien sier at hvis Chris virkelig vil bevise at han angrer, kan han gjøre det ved å donere penger hver måned resten av livet til en organisasjon for hjemløse dyr I Utah. I et intervju med Dennis Murphy for Dateline NBC forklarer Annies mor bakgrunnen for den uventede forespørselen.
Just before Annie died, her 15th birthday, we were at the pet store, and there was this dog.
Veronica forteller at Annie elsket dyr. Og I dyrebutikken så hun en hund som hun kjente igjen med en gang. Det var en labrador/retriever-blanding som hun forelsket seg I et år tidligere, da han var en liten valp.
This is his second time going back to the pound. They'd brought him back.
She recognized those circumstances herself, huh?
Mm-hmm. She just wanted to save everything and everyone. And boy, she bargained for that dog.
She got the dog?
We did. We took him home.
Du har hørt på Krimarkivet med meg. Mathilde Storm. Research og manus av Amanda Leander. Lyddesign og mix av Victor Persson. Krimarkivets signaturmusikk skrevet av Timmy Strandberg. Eksekutiv produsent hos Podmy Regine Døsen Kristoffersen. Og ansvarlig redaktør Kristin Ward Heimdal. Episoden produsert av Stray Dog Studios. Arkivklipp I denne episoden kommer fra KSL News, Injustice with Nancy Grace, EWU Crime Story Time, KUTV News, A Time to Kill, og Dateline NBC.